šie laika posmi tiks pārskatīti, kas tanīs notika, gan sociāla ekonomiskā jomā, tautsēmniecība, ja, kas notika pirmajā laika posmā, kas pēc laikā notika, kas notika pēc neatkarības atgūšanas. Tātad augsta līmeņa eksperti to izvērtēs. Tāpat demogrāfijas jomā, kāda bija politiskā situācija, kāda, teiksim, vidas jomā, vidas aizsardzības jomā, kāda mums bija situācija. Arī atsevišķi jomas par militāru rūpniecko kompleksu nākās runāt, jo pēc laikā tas mūs ļoti ietekmē, mūsu tautsēmniecību un dzīvi. Un šinīs trijos laika posmos arī mums ir pētījumi no ministra kabineta komisijas speciālās, kura veids PSRS okupācijas zaudamzināšana, tieši šī darba iesaistītie pētnieki, tad arī stāstīs par jaunākiem atklājumiem, kuri faktiski Latvijas sabiedrībai pat nav zināmi.